Jakarta Rabu mengatakan, jumlah bantuan sebesar itu tidak hanya mencerminkan besarnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap isu kemanusiaan di Palestina, tetapi juga menjadi bukti bahwa solidaritas dan kepedulian lintas batas Indonesia terhadap Palestina tetap hidup dan kuat. Dalam acara tersebut, Basnas RI juga memperluas jaringan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman secara virtual dengan lembaga resmi terpercaya, yakni Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA, Jordan Hashemite Charity Organization, dan King Hussein Cancer Foundation. Dalam menyalurkan amanah donasi kepada masyarakat di Palestina, Nur mengungkapkan pihaknya menyalurkan bantuan melalui beberapa jalur distribusi yang aman, cepat, dan tepat sasaran melalui tiga metode, yakni penyaluran langsung, penyaluran melalui mitra non-Palestina, dan penyaluran melalui mitra lokal Gaza. Lebih lanjut, dia mengatakan Basnas juga menyalurkan bersama sejumlah mitra luar non-Palestina. Salah satunya ialah Mesir di bawah naungan Bait al-Zakat wa al-Sadaqat al-Mishri, Sunnah al-Hayah, dan Mish al-Khair, Egyptian Red Crescent Society. Nur menegaskan pihaknya juga berencana mendukung rekonstruksi di Palestina dengan membangun rumah sakit Indonesia, masjid, dan sekolahan. Pendengar, sekian Warta Berita. Voice of Indonesia Throwback Thursday lagi. Tadi ada gigi sedikit saja dan Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Nah, pendengar Voice of Indonesia nih, selanjutnya ya, dari hasil research yang berjalan dari lingkungan sosial kita nih. Nah, pernah gak sih pendengar Anda tuh gregetan sama seseorang yang kalau ditelepon itu gak ngangkat? Nah, ternyata Gen Z dan Millennials ini adalah orang-orang terbanyak yang gak mau ngangkat telepon. Males sih sebenarnya ya. Menurut survei pendengar dari YouSwitch, dari 2000 responden ini ditemukan bahwa 1 dari 4 Gen Z dan Millennials atau generasi yang berusia 18 hingga 34 tahun itu jarang mau jawab telepon. Sebagian dari mereka ini lebih memilih mengabaikan panggilan dan merespon melalui pesan teks atau nyari nomor tersebut secara online kalau nggak kenal. Nah, kenapa sih ya bisa begitu? Nah, ini menurut psikolog anak dan keluarga Mira Damayanti Amir, ini fenomena ini menunjukkan kalau generasi sekarang itu sebenarnya sedang menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang ada. Generasi yang di atasnya nih, di atasnya millennials ya, itu kan dulu pada di masa mereka yang paling canggih itu telepon, makanya mereka lebih prefer telepon. Sementara untuk di generasi millennials dan ke bawahnya, ini kan kita mengenal banyak mode komunikasi yang berbeda, texting, lalu juga ini ada social media juga dan bisa terlihat secara virtual juga ya, ada visualnya. Nah, inilah yang menyebabkan generasi sekarang ini tuh juga lebih pilih untuk texting dibandingkan dengan berkomunikasi secara telepon. Apalagi juga nih ya, kalau di millennials dan Gen Z itu kan banyak yang ngerasa untuk berbicara dengan seseorang di telepon itu jadi kurang leluasa gitu ya. Nah, ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Sebenarnya itu sih pendengar yang menyebabkan generasi-generasi yang ada di usia tadi, rentang usia 18-34 tahun itu malas buat ngangkat-ngangkat telepon. Tapi sebenarnya ada juga sih ya, karena sekarang juga dunia telepon itu kan semakin ini ya, semakin mengerikan gitu. Takutnya kita ditelepon, kalau kita angkat telepon dari nomor yang gak dikenal, bisa jadi scammers atau bisa jadi phishing. Itu kan buang-buang waktu daripada membahayakan diri kita, mendingan gak diangkat. Kadang-kadang begitu juga sih ya. Atau ya itu tadi, kita ngerasa jadi lebih enak di teks dulu sebelum mengangkat telepon. Tapi gimana pendengar menurut Anda? Apakah Anda tuh tim yang di teks dulu, di chat dulu, baru di telepon, ke telepon, atau telepon langsung sebelum ngasih tahu nih kita mau telepon? Gimana menurut Anda? Boleh di-share di WhatsApp Voice of Indonesia 082123812130, atau juga bisa ke Instagram Voi di DM aja di VOI_official. Kita throwback Thursday lagi, pendengar, ada Padi sang penghibur, dan tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Terima kasih. yang terputus. Masih ku coba mengejar rinduku, meski perlu membasahi tanah. Lelah penat tak menghalangiku menemukan bahagia. Oh, bukankah ku pernah melihat bintang terus menghiasi sang malam yang berkilau bagai permata menghibur yang lelah jiwanya yang sedih hatinya.
Aku Aziz Zedra, nonton dan dengerin aku nyanyi di Voice of Indonesia, nanti dengar.
Waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam hidupku. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu. coba bayang mengisi hatiku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia, 15 hari pertama di bulan Januari sudah mulai terasa beratkah? Apakah hidup ini sudah mulai bercanda? Atau mungkin kalimat pertama di lagunya Nadine Amizah yang judul lagu bertautnya itu sudah mulai terasa? Apakah mungkin maksudnya kayak gini ya? Tapi pendengar, apapun yang terjadi ya, jangan sampai ini membuat Anda menjadi depresi. Nah, untuk mengatasi gejala depresi yang mungkin sudah terjadi di Anda atau mungkin sekedar pengen naikin mood aja, adalah beberapa makanan yang bisa Anda konsumsi untuk mengatasi gejala depresi. Ini dikatakan oleh ahli diet terdaftar di University of California San Francisco, Bray Phillips, yang menyebutkan nih ya, ternyata sayuran-sayuran yang warnanya cerah dan juga lemak yang sehat itu bisa meningkatkan suasana hati kita. Nah, apa aja tuh sayuran-sayuran yang cerah dan juga makanan lemak-lemak sehat itu? Ini dilansir dari lifestyle.kompas.com. Yang pertama tuh salmon, ternyata ikan salmon itu juga punya kecenderungan untuk mempengaruhi gejala gangguan suasana hati karena tinggi vitamin D. Nah, salmon ini bisa membantu Anda untuk mengurangi gejala seperti kelelahan dan juga memperbaiki suasana hati yang kurang baik. Kemudian kacang-kacangan seperti mete dan almond, selain enak dan juga sehat, cemilan yang sehat, kacang-kacangan ini mengandung berbagai jenis vitamin seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin B, dan juga tinggi asam lemak omega 3 yang bisa meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang untuk tubuh Anda. Dan kemudian ini pendengar, kacang Arab. Nah, kacang Arab ini nih salah satu juga kacang yang tinggi akan serat, dan ternyata ini bisa membantu Anda juga untuk mengatasi masalah kesehatan emosional dan juga stres psikologis. Apalagi kayak seratnya yang tinggi ini dapat membuat usus Anda bekerja dengan efisien, jadinya pencernaan jadi lebih baik, dan juga ini bisa membantu Anda juga ya untuk mengatasi masalah-masalah emosional. Kemudian kimchi, makanan fermentasi yang kaya akan probiotik. Nah, ini tuh bisa membantu usus Anda bekerja dengan lebih baik. Kalau usus bekerja dengan baik, maka ini juga bisa membantu Anda untuk meningkatkan mood dan juga suasana hati. Ternyata ada hubungannya loh ya. Nah, jadi makanan-makanan yang difermentasi ini juga bagus untuk Anda untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan suasana hati Anda. Dan kemudian ini adalah biji rami karena memiliki banyak asam lemak omega 3 yang bisa membantu juga nih ya untuk mengatasi gejala-gejala depresi ataupun masalah-masalah emosional yang Anda rasakan melalui makanan yang Anda konsumsi. Nah, itu tadi sih pendengar ya, beberapa makanan yang bisa membantu meningkatkan suasana hati Anda. Tapi selain itu juga ada lagi nih, berries, buah-buahan berry yang rasanya kadang manis tapi suka ada asamnya, pokoknya bikin segar dan gampang banget diolahnya. Itu juga bisa membantu meringankan sedikit gejala depresi. Kemudian juga miso atau pasta kedelai Jepang nih ya, biasanya jadi sop. Nah, ini juga bisa untuk Anda coba karena selain bisa diolah jadi comfort food yang tentunya dengan looks-nya yang bagus dan juga rasanya yang enak, bisa selain meningkatkan suasana hati Anda, ini juga bisa bikin kita nyaman, makanya membantu juga ya untuk mengatasi gejala-gejala yang ada rasakan. Nah, itu tadi pendengar, ada yang udah pernah nyoba memakan makanan-makanan ini dan lu ternyata benar pengaruhnya tuh bagus banget buat suasana hati Anda atau gimana? Kalau dia punya testimoni boleh di-share ke Voice of Indonesia biar kita cobain juga nih ya, siapa tahu betul makanan-makanan ini bisa bikin kita jadi lebih happy.
Terima kasih.
Minangkabau terkenal dengan tradisi, budaya, adat istiadat, hingga makanannya. Kekayaan Minangkabau tidak hanya terkenal dari sisi kesenian dan bangunan, namun juga dari segi berpakaian. Baju Karuang Basiba merupakan busana khas kaum perempuan suku Minangkabau yang masih eksis. Konon katanya, sudah ada sejak kerajaan Pagaruyung hingga saat ini. Museum Aditya Warman menjadi salah satu tempat menyimpan koleksi baju Karuang Basiba. Karuang berarti membungkus, menutupi dari pengaruh yang lain. Artinya, sebuah baju yang membungkus atau menutup aurat perempuan yang ada di Minangkabau. Tidak hanya sekedar menutup aurat, busana ini juga menutup malu perempuan. Busana ini merupakan warisan yang tetap perlu dijaga kelestariannya agar tidak sirna. Tercermin perilaku, karakter, dan nilai-nilai luhur yang melekat. Sosialisasi terus dilaksanakan dalam setiap kegiatan mulai dari tingkat nagari hingga kecamatan termasuk kelompok dan komunitas yang ada.
Begitu indah, ku masih tetap
Pendengar Voice of Indonesia, kalau tadi kan makanan-makanan yang bisa mengatasi gejala depresi, tapi kalau pengen nih ya hasil yang instan dalam memperbaiki mood, ternyata ada juga ya makanan-makanan yang bisa Anda konsumsi dan ini efeknya beneran cepet nih. Apa saja? Ini dilansir dari cnnindonesia.com. Cukup makanan-makanan ini aja, ini bisa memperbaiki suasana hati Anda secara langsung. Yang pertama coklat, pastinya udah pada sering denger dong ya, coklat itu adalah makanan untuk kebahagiaan. Tapi jangan lupa yang rendah gula supaya tidak terlalu banyak asupan gula yang masuk ke tubuh Anda. Yang pasti pendengar sudah ada risetnya juga nih ya, sudah terbukti secara ilmiah bahwa mengonsumsi dark coklat itu sebanyak 1,4 ons setiap hari ya selama 2 minggu itu bisa menurunkan kadar kortisol dan hormon stres lainnya. Makanya buat Anda yang juga ngerasa kayaknya hari ini moodnya kurang baik atau mungkin hari ini rasanya gak berjalan dengan baik dan sudah mulai berpengaruh ke suasana hati, ayo segera beli coklat. Kemudian teh hijau pendengar, ternyata green tea itu dengan asam amino L-theanin ya, ini bisa melawan kecemasan. Dengan kafeinnya bisa meningkatkan semangat Anda dan mendapatkan efek melek tanpa harus minum kopi. Pastinya juga ini ampuh banget untuk memperbaiki mood Anda. Kemudian bayam. Nah, bayam ini makanan Popeye. Ini termasuk juga makanan yang tinggi magnesium dan bisa melawan kecemasan. Tapi sebaiknya nih ya, masukkan bayam ini jadi menu asupan harian Anda dengan variasinya yang beragam supaya makannya gak bosan, tapi tetap bikin hati Anda jadi bahagia. Kemudian pisang yang sering jadi opsi untuk mengisi perut ketika gak ada waktu ya, makannya praktis, ternyata ini juga bisa membantu Anda memperbaiki mood karena ada kandungan vitamin B6-nya yang bisa membantu sintesis hormon dopamin dan serotonin atau si hormon-hormon bahagia. Nah, ini bisa membantu untuk naikin mood Anda. Kemudian yogurt. Yogurt ini mengandung probiotik ya, tadi sama seperti makanan-makanan yang bisa membantu Anda untuk mengatasi gejala depresi, sama yogurt juga yang tinggi probiotik ini bagus karena dengan usus yang sehat dan mikrobioma usus yang juga seimbang, ini bisa membantu menjaga mood Anda. Makanya untuk menjaga kesehatan usus sekaligus mood tetap baik, jangan lupa untuk mengkonsumsi yogurt. Tapi yogurtnya juga yang pasti yang sehat, jangan banyak tambahan gulanya ya. Dan yang terakhir mendengar kopi. Nah, buat sebagian orang mungkin belum ngopi, belum nyala, belum on, belum hidup. Nah, ternyata memang benar sih pendengar, kopi itu bisa menaikkan semangat sekaligus memperbaiki mood. Ini bukan sugesti karena udah ada studinya juga. Karena kopi itu mampu meningkatkan suasana hati secara signifikan ketimbang minuman placebo. Karena kafeinnya ini bisa meningkatkan pelepasan hormon bahagia termasuk juga dopamin dan norepinefrin. Dan yang pasti tadi dengan kafeinnya ini bisa membuat Anda jadi jauh lebih semangat dan melek. Nah itu tadi pendengar ya, makanan-makanan yang bisa Anda coba untuk memperbaiki mood Anda dalam sekejap. Siapa nih yang belum ngopi pagi ini, ngopi dulu. Yang lebih suka teh, coba minum green tea. Yang belum sarapan, cobain makan pisang atau yogurt. Dan kalau butuh cemilan, coba makan coklat, tapi dark coklat nih, supaya hari Anda jadi lebih menyenangkan.
Mau nyanyi nih. Voice of Indonesia.
Suara burung-burung itu melengking, terdengar seakan nyaris memecah keheningan belantara hutan Halmahera. Suara yang terdengar dari kejauhan itu datang dari atas pepohonan, seiring hembusan angin yang menghembuskan daun dan ranting pohon hingga nampak terus bergerak. Suara dan lengkingan burung itu memang yang ditunggu oleh siapapun yang memasuki hutan Halmahera, apalagi konon datang dari satwa yang terbilang langka keberadaannya. Bahkan keberadaan burung itu jarang terdengar dari hutan lain yang ada di Maluku Utara. Burung bidadari, begitu satwa langka yang ada di hutan Halmahera itu, menjadi tangkapan objek penglihatan yang dicari umumnya pada pelancong yang masuk hutan Halmahera. Tidak semua yang masuk hutan bisa melihat dan mendengarkan lengkingan burung bidadari itu. Bahkan, sebagian berpendapat untung-untungan bila bisa melihat satwa langka itu. Bila beruntung, dengan kesigapan mata dan kesabaran menunggu di hutan itulah, kemungkinan besar pengunjung bisa menyaksikan dan mendengarkan lengkingan burung itu meski harus dari kejauhan. Burung bidadari yang ditemui penulis kala itu nampak berwarna hijau nan indah, terlihat sedang bermain dan mengeluarkan suara kerasnya. Untuk memasuki hutan itu, penulis mengawali dengan memasuki Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Tidak mudah untuk mencapai lokasi pengamatan burung indah yang menjadi maskot Provinsi Maluku Utara ini. Butuh kesiapan fisik, logistik, dan mental yang baik, karena medan untuk mencapai lokasi pengamatan berada di dalam hutan yang jauh dari peradaban. Inilah tantangan berpetualang di alam terbuka untuk melihat langsung burung endemik Maluku Utara langsung di habitatnya. Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Selain hutan tropis yang masih terjaga, terdapat pula tersimpan harta karun di dalamnya, yaitu habitat satwa endemik Maluku Utara dan kawasan khas yang sangat luar biasa indahnya. Dibutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 2 jam dengan berjalan kaki, dengan medan naik dan menuruni bukit, serta membawa logistik untuk mencapai lokasi habitat burung bidadari Halmahera dan kawasan kars yang berada di tengah belantara hutan. Tidak cukup berbekal keinginan untuk melihat keindahan belantara Halmahera, namun harus dilandasi dengan kesiapan teknis maupun non-teknis. Alhasil, segala hal tersebut akan terbayar lunas ketika melihat langsung bidadari Halmahera yang menari-nari sembari mengeluarkan antena yang ada di tubuhnya di atas pepohonan dan mengeluarkan suara lengkingannya untuk mencari pasangan. Momen itu pula yang menjadi magnet bagi para petualang, pecinta burung, dan peneliti dari seluruh dunia. Burung endemik yang hanya dapat ditemui di Maluku Utara ini dikenal berkat penjelajah serta peneliti yang berasal dari Inggris abad 19 awal yang namanya dikenal di seluruh dunia, yaitu Sir Alfred Wallace. Maka tidak heran bahasa Latin dari burung surga ini melekat nama Wallace. Menurut penuturan Rudy, seorang pemandu wisata yang menjadi primadona satu-satunya Taman Nasional di Maluku Utara, yakni pengamatan burung.
Untuk pengunjung itu ada yang wisata minat khusus, ada juga wisata burung. Tapi kebanyakan untuk pengunjung wisata minat burung untuk mancanegara itu kebanyakannya di wisata burung.
Okay.
Daripada wisata minat khusus.
Oh.
Untuk wisatawannya mungkin Mereka datang nggak bersamaan. Paling kita di sini buatin schedule dan itu kita atur schedule-nya. Mungkin mereka di sini ada yang 5 hari, ada yang cuma sehari. Itu untuk wisata burung.
Oke. Boleh ceritakan mas apa aja ciri khas objek wisata di sini mas? Keunikannya apa saja mas?
Kalau untuk keunikannya burung-burung banyak endemik di sini, ada beberapa endemik yang diincar para wisata mancanegara.
Yeah.
Sepertinya burung bidadari halmahera. Habis itu yang paling sulit itu yang dikatakan drummer lair itu mandar gendang. Itu yang paling sulit kita jumpain. Terus itu burung hantu juga ya, diminatin oleh wisata mancanegara.
Okay. Mas, bagaimana mas pengelolaan di sini mas? Apakah teman selalu mendukung penuh dengan adanya kegiatan wisata di sini?
Oh iya, mereka dari Taman Nasional sendiri mendukung penuh adanya wisata mancanegara untuk fotografer burung atau sejenis apa birdwatching.
Oh, birdwatching. Nah. Oke. Apa mas harapan mas buat pengelolaan wisata di Taman Nasional ini?
Sebagai pemandu wisata sih aku berharapnya dari untuk akses jalannya kita masuk ke sini kan agak sulit dan kebanyakan tamu-tamu mancanegara ada yang sudah mungkin berumur sudah pada nggak kuat jalan, tapi mereka mau ingin melihat keindahan burung bidadari di Taman Nasional kita Jawi.
Saudara, tidak hanya burung bidadari halmahera, di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata juga merupakan habitat bagi satwa-satwa endemik Maluku Utara, khususnya satwa burung. Selain sebagai habitat satwa endemik, di lokasi Taman Nasional ini juga merupakan kawasan kars yang masih sangat terjaga dan terlindungi. Di kawasan itu, terdapat berbagai endapan mineral dalam gua yang terakumulasi ribuan hingga jutaan dan membentuk formasi geologis yang disebut ornamen goa. Di sebuah gua horizontal yang ditelusuri, terdapat keindahan bawah tanah yang membawa decak kagum. Terdapat soda straw, stalaktit, stalagmit, flowstone, kristal kalsit, dan berbagai bentuk ornamen lain yang menghiasi relung gelap nan abadi ruang bawah tanah belantara halmahera. Namun ada hal yang sangat menyedihkan. Beberapa ornamen gua ada yang patah dan tidak dapat berkembang lagi. Indikasi terbesar hal itu disebabkan oleh aktivitas manusia yang sebelumnya memasuki gua horizontal tersebut. Etika penelusuran gua merupakan suatu kewajiban mutlak yang harus dilakukan ketika memasuki gua, seperti jangan mengambil apapun selain dokumentasi, jangan membunuh apapun selain waktu, dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Kecermatan dan kehati-hatian dalam penelusuran gua merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar bagi para penelusur yang ingin menikmati keindahan bawah tanah. Saudara, itulah ringkas kisah dari keberadaan Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.
Aku tak bisa memaafkan. Terima kasih. siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, kembali di siaran perbatasan pagi hari ini dan bersama dengan RRI Antikong. Di sana sudah ada Ahmad Faisal. Halo.
Iya, halo juga.
Selamat pagi, Antikong. Gimana kabar Antikong hari ini?
Oke, kabar Antikong di pagi hari ini masih dingin, berawan dan juga berembun ya.
Wah, agak mirip sama di Jakarta nih hari ini dan juga dengan Voice of Indonesia nih pagi hari ini ada berbagai kabar yang sudah kami siapkan. Di antaranya ada Kemenpar yang mempromosikan wisata Indonesia di Chalfex ATF Malaysia dan juga busana adat Dayak yang diminati oleh pasar internasional. Dan selengkapnya pendengar akan kami hadirkan dalam Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemenpar promosikan pariwisata Indonesia di Chalfex ATF Malaysia dan busana adat Dayak di Kecamatan Sekayam diminati pasar internasional. Inilah warta berita selengkapnya.